A samé prosím o promítnutí toho tématu dnešního zamyšlení, slova. Já se omlouvám, to mi vypadlo. Jasně, děti, jste tady už? A kdo jde do nedělky? Viktorka. Tak jo, tak pojďte na chvilku sem. Školáci?
Ty už máš školní, skoro jako kdyby šla do školy. Ne?
Vicky, ty jdeš dneska poprvé do nedělky, nebo už? Jo, tak to je důležitý. Tak děti, pojďte. Tak jaký máš z toho pocit?
Dobrý.
Tak fajn, to je dobře. Pane Ježíši, děkujeme, že jsme mohli začít s dětma zase školky a školy a teď i pokračovat ve té besídce a prosíme za požehnání pro ně, za to, aby dnes prožili něco hezkého a za Vicky, aby mohla z toho mít taky radost. Amen. Téma dnešního slova je, co je to pravá zbožnost. A budeme číst dva texty za chviličku. Když bychom řekli opak pravého, tak co byste řekli za slovo? První, co vás napadlo? Falešný, nepravý. Přesně. Tak levý. Ano, a to je taky vlastně v tom taky. No. To je taková levota pak. A, tak jo. Falešná zbožnost teda může být taky samozřejmě, nepravá, levota. Ale i falešný úsměv, někdo má krásné reklamní zuby, když se usměje a může mít klidně falešný úsměv. Ale taky jsou falešné bankovky a pořád ještě existují. Jednu takovou tady mám, ne, nemám, ale kdybych měl, tak bych ji ukázal. Nemám. Jsou falešné bitcoiny dokonce, jsem zjistil. Takže dneska je docela náročný proces ověřování pravosti. U bankovky to není tak těžké, stačí znát asi 5 znaků, podle kterých se to poměří, ale u těch dalších věcí ano, potřebují experty, stroje, software a podobně. A já myslím, že se zbožností, hloubkou naší zbožnosti, jak to Bible myslí, je to podobné, že se musí ověřit hodně zblízka a hodně do hloubky, než můžeme říct, že to je ono. To chci žít, to žiju. To je ta pravá zbožnost. A já bych otevřel ty dva texty, které třeba ukazují tím směrem, co je pravá zbožnost. O první poprosím Tomáše, aby nám ho přečetl. A je to z Izajáše z první kapitoly od 11. do 17. verše. Spletl, takže moment, malá kontrola. Jo, je to tak, promiň.
K čemu jsou mi všechny ty vaše oběti, pravý Hospodin? Mám už dost beraních zápalů i sádla tučných dobytčat. Krev bíků, kozlů a beránků mi není příjemná. Že se mi vůbec chodíte ukazovat? Kdo si myslíte, že o to stojí? Abyste šlapali po mých nádvořích. Přestaňte přinášet marné oběti. Kouř kadidla je mi odporný. Všechna ta novoluní, soboty, slavnosti, ta vaše zlá shromaždění nesnáším. Ta vaše novoluní, ty vaše svátky, jak se mi z duše protiví. Jsou mi břemenem. Nemohu už je vydržet. Proto když ke mně spínáte ruce, zakrývám si oči před vámi. Když se modlitby hromadíte, neslyším. Ruce máte celé od krve. Umýte se a očiste. Odkliďte mi už z očí zlo, jež jste páchali. Přestaňte jednat zle. Jednat dobře se naučte. prosazujte spravedlnost, podpořte utlačovaného. Zjednejte sirotkovi právo a zastaňte se vdov.
Velmi tvrdé slovo. Izraeli, Izraeli. V té jeho bídě a pokrytectví, kdy vlastně tu vnitřní chudobu se snažil překryt vnější nádherou a okázalostí svých slavností a bohoslužeb a obětí a tak dále. Nicméně Pán Bůh se nenechal oklamat. A proto to slovo, že záleží na něčem úplně jiném. Mít čisté ruce, čisté srdce a vidět ty nejpotřebnější a konec spravedlnost. Než přidám to druhé slovo, tak tady na tom obrázku, na tom, jestli to je jakž takž vidět, tak je žena, možná na dálku někdo poznáte, kdo by to mohl být, matka Tereza, bývalá albánská jeptiška, která potom opustila klášter a šla sloužit, celý život prožila v indických chudinských slamech mezi těmi nejubožejšími lidmi, zejména hodně se starala i o malomocné, které tam nechávali tehdy prostě ležet, nikdo jim nemohl pomáhat, má to své ideové pozadí, že jde o nějakou tu karmu a o to, aby si to odtrpěli a v novém životě pak byli na tom lépe. A ona do toho šla, že takhle ne. A celý život tam strávila. A jeden její výrok říká, nejsme povoláni k tomu, abychom byli úspěšní, ale abychom byli věrní. To je trochu slovo do pranice a věřím, že kdybychom si to dali jako diskuzi, tak to bude docela zajímavý rozhovor, jak to vlastně chápat. Ale líbí se mi to jako pohled na zbožnost z očí člověka, který to svým životem vlastně dokazoval. Tak to je taková malá výzva na úvod k zamyšlení. A teď půjdeme dál a já chci otevřít Jakubův list a jenom tři verše. Tři verše, tři věci. Vzal jsem si tady na pomoc pomocníka váhy staré. Bára říkala, nenos to tam, je to zaprášený. Nevadí, že to je zaprášený. Ptala se, a na co to bereš? Říkám, no ke kázání. Budu vážit, kdo patří do pekla, kdo do nebe. A když zůstane jazyček uprostřed, tak je to jasný, to je očistec. Jo. Ne, nebojte se, nic takového nehrozí. Ale chtěl bych na tom ukázat něco o zbožnosti. Tak, Jakub, první kapitola, a čtu jenom 22. verš z ekumenické Bible. Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači. To byste klamali sami sebe. Verš 26. Domnívá-li se kdo, že je zbožný a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná. A 27. verš. Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa. Tak to první, prosím o ten následující slajd, děkuju. Jednat podle slova nejenom to jako vnímat, pouštět jedním uchem sem, druhým ven. Ta pravá zbožnost se takhle většinou velmi brzo projeví. Jenom naslouchat a nedělat, nebo naslouchat a neposlouchat je projevem té levé zbožnosti. Nebo té falše, té nepravosti. Jakub tam píše, že my vlastně, když jenom jako nasloucháme a kejveme, ale nekonáme, tak vlastně klameme sebe sama. V tom originálním jazyce Nového zákona je i slovo, je význam toho slova taky podvádíme. Doslova podvádíme sebe sama. A jeho list je velmi praktický, asi viděl takovou tu povrchnost v tom kruhu sboru, ve kterých se to pak čte, tak reje do té povrchnosti a do těch mnoha slov a vede je k tomu, aby projevili svoji víru skutkem. Tak je to třeba chápat. Klamat sám sebe, lhát sám sobě do kapsy. Je možné to dělat dlouho, než člověk prozře. A někdo neprozře po celý svůj život. Svět chce být klamán, říká staré latinské přísloví. Člověk chce být klamán, protože to je vlastně pohodlnější cesta. Možná bychom mohli říct, že lepší, když poslechnu jeden jediný verš z Bible za celý svůj život, než když budu celou Bibli znát z paměti a nic, anebo slyšet tisíce kázání a nic. Jakub ukazuje, že praxe rozhoduje. A na jiném místě tam píše, že v takové polemice s některými a říká, víte, a píše, stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. Někdo však řekne, no, jeden má víru a druhý má skutky. Tomu odpovím, ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích. Ostré, co? Drsný. Myslím, že to je docela živé slovo pro věrohodnost církve a křesťanství i v 21. století. Proč? No, lidé často nerozumí našemu jazyku, naší kultuře, ba ani naší bohoslužbě. Máme asi co zlepšovat, ale určitě rozumí velmi rychle našim skutkům. Na to nemusí být vůbec věřící. Bez toho, bez těch skutků víry, i my přestáváme rozumět světu, protože prostě do něj nemáme čím vstupovat. Normálním, obyčejným lidem a křesťanství nám přestává fungovat. Pán Ježíš byl dobrý stavař, si myslím, protože když mluvil o zakládání domu, tak dobře věděl, že se to nemůže dělat na písku, ale na skále, na kameni, dneska bychom řekli na dobrém železobetonu a tak dál. Ježíš to věděl a učil to jako příklad. A víte, jak to vysvětlil? Asi to určitě někteří víte, pokud někdo ne, tak to připomenu. On tam říká, no, na konci svého dlouhého kázání nahoře, pokud někdo to slyší a nejedná podle toho, tak je jako stavitel, který postavil svůj dům na písku. Vypadá to super, ale jakmile přijde vítr a voda, tak to jde cugrunt. A ten moudrý stavitel, co stavěl na skále, na dobrém základu, tak to je ten, který slyší a jedná podle toho. To je ten velký rozdíl. To je náš celoživotní zápas, abychom stavěli moudře a nesklouzli do toho písku. Jednat podle slova. To byste jinak klamali sami sebe, říká Jakub. Nebuďte jen posluchači. Vybavil jsem si u toho jeden příběh, který popisuje Richard Wurmbrand, což byl luterský rumunský farář, dlouholetý mučedník pro Krista, strávil mnoho let v komunistických žalářích a vypráví příběh, reálný příběh o jednom chlapci. Přišla návštěva k ním domů a někdo se ho nějak zeptal z těch lidí, bavili se o Bibli a o jednom textu, řekl, co myslíš ty, že znamenají slova apoštola Pavla? Přijmejte s láskou i ty, kteří přicházejí odinut. Tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděli. Ten kluk řekl, zamyslel se, pak řekl, počkejte chvíli a odešel do vedlejšího pokoje. Odpovím za několik minut, řekl. Pak vyšel zase zpátky a řekl, tak pojďte, já vám to vysvětlím. Tak ho následovali, trošku jako pobaveně, se zvědavostí do vedlejšího pokoje. A v tom vedlejším pokoji on zatím postavil a rozestlal postel pro jejich nečekaného hosta, který byl součástí té návštěvy. A Richard Wurmbrand to komentuje a řekne, víte, skutek je vždycky nejlepší výklad biblického verše. Nemusíme být profesoři teologie. Bible je velmi složitá kniha. Evangelium je velmi jednoduché poselství. Není snadné ji vyučovat a vykládat. Nicméně skutek vykládá nejlepším způsobem. To druhé, co chci říct, je, že držet svůj jazyk na uzdě, jak píše Jakub, že k čemu je taková zbožnost? Klame sám sebe, když nedrží svůj jazyk a přitom si myslí, jak je zbožný. Jinými slovy, mít víru, mít zbožnost, možná mít službu, praxi, ale ubližovat jazykem. To je, jak se dneska říká, toxická víra. Ubližuje jazykem. Bible často mluví o hříchu jazyka a říká, že to jsou věci, které znevažují Pána Boha a zároveň vlastně ubližují i nám, zanechávají pachuť v našich myslích a srdcích. A mezi ty nejznámější hříchy jazyka patří toto. Bibli. Drby a pomluvy. Lhaní a klamání. Urážky a zraňující slova. Chlubení se. Někdy i chlubení se vlastní zbožností. Prázdné tlachání. Nebo kritika a odsuzování druhého bez jakéhokoliv semínka lásky. Klameme sebe, píše Jakub. Víte, jak to funguje, že člověk si to nejdřív neuvědomí, když se rozjede. Ten jeho jazyk spustí jako kulomet. A za chvíli. A čím je křesťan pokornější, tím dřív to zjistí, že tohle ne. Stop. Já jsem to mnohokrát zažil a říkal jsem si, proč jsem si to neuvědomil dřív, než jsem to vypustil z pusy. A ono to pak jakoby doznívá, jako takový ten ocásek hořký v naší duši, v našem srdci. Klameme sebe sama. Tak je to strašně důležité na to dávat pozor a modlit se modlitbu, Pane, postav stráž mým rtům. Skoro to vyznívá v písmu, že pokud vlastně máme zlý jazyk, tak čemu pak naše modlitby? Čemu pak naše chvály? Když to domyslíme, možná bychom před každou časem chvál měli mít modlitbu pokání, nebo prostor pro pokání. Klameme ale i druhé, to známe jazykem velmi dobře, někteří jsou v tom mistři. A víte, je to tak, že vlastně tu přetvářku časem stejně lidé prokouknou. Mluví o tom kniha přísloví často, ale známe i to. Přísloví lež má krátké nohy. Tak je potřeba o tom vědět a občas si to znova uvědomit. Jedna žena mi řekla, víš, moje maminka mi vždycky říkala, učila mě to, že lepší hořká pravda než sladká lež. Nedávno jsem slyšel, že jedna pracovnice křesťanského rádia 7, možná někdo to rádio znáte nebo i posloucháte, že ona řekla, že se modlí často, když začnou v práci ten křesťanský program, a modlí se modlitbu, takovou drsnou modlitbu. Pane Bože, chraň nás, abychom neměli zbožní keci v tom rádiu. To se mi líbilo. To mě tak jako poctivý. To znamená jinak, když to řekneme kultivovaněji, že víra se neprojevuje v naučených frázích, ale v živém vztahu s Bohem a v autentických skutcích a jednání, které z toho vyplývá. A o to víc, že my žijeme v době, kterou odborníci nazývají postpravdivou, to znamená, vlastně už záleží mnohem více na emocích než na pravdě. Podle toho se lidé orientují, žijeme v době inflace slov, slova nic moc neznamenají, a z toho vyplývají vlastně různé ty dezinformační pokroucení reality, manipulace lidmi, média a všechno kolem politici. A už jsme v politice, jsme před volbami. Posílali jsme včera večer pastýřský list předsedy rady k takové povzbuzení k volbám, tak to najdete v mailu. Víte, říká se, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Proto je tak strašně třeba dávat pozor a rozlišovat, jaké slovo, jaký jazyk to je. U sebe i u druhých. Jenomže se taky říká, jeden můj starý kamarád, že to starý muž mě to nedávno naučil, že se prý taky říká, že stokrát opakovaná pravda se stává prázdnou slámou. Když se nežije. Když jsou to jenom slova. Tak to jsou ty Jakubovy výzvy. Naštěstí je tady veliká naděje, biblická naděje, že činy jsou víc než slova. Naše činy. Je to jako, když vezmete řecko-římský zápas, například těžká váha, mužší váha, nebo box, těžká váha, mužší váha. Tam je ta veliká naděje, že slova podlehnou v tom boji s činy. Abych to nějak vysvětlil, tak jedno přísloví staré říká, že slova hýbou, příklady táhnou. A to je taky rozdíl. Slova s lidma emocionálně zasloumají, buď zraňují, nebo potěší, uzdravují jako balzám. Nicméně je to jenom takové zatřesení, ale činy ty člověka strhnou k následování, ty hýbou, ty opravdu pohnou z místa. Proto je to tak důležité o tom mluvit a to vědět. Proto to jako píše. A proto jsem tady dal ty váhy. Proč? Slova mají velkou moc. Lidská, o Božím slově nemluvím, to je jasný, ale lidská slova taky. Mohou potěšovat, uzdravovat, mohou proměňovat srdce, mohou strašně zraňovat a na roky zasekat někoho. Takže slova jsou tady 50 deka. Mají velkou moc. Podívejte, co to udělá s tou váhou. Jednoznačně je to tam. Jenomže činy mají mnohem větší moc. Mám tady takové 2kilové závaží. A hádejte, co to udělá s tím slovem. Nazdar. Jednoznačně. Trošku primitivní ilustrace toho, jak strašně záleží na činech. A ještě mnohem víc než na našich slovech. Takže kdyby tohle zůstalo dneška, tak super. To je ono. On myslí vlastně Jakub. To je ono. Pán Ježíš vyprávěl jednou podobenství a mluvil o otci, který měl 2 syny a řekl jim oběma. Máme vinici, potřebuji, abyste šli makat, pracovat. Tak prosím vás, pojďte pracovat na tu vinici. Ten první syn řekl, nepůjdu, nechci. Potom si to rozmýšlel, bylo mu to nějak líto, je tam napsáno, a šel a pracoval tam. Ten druhý syn řekl, yes, sir, ano, pane. Představte si, je tam doslova napsáno, ano, pane. Otci řekl, ano, pane. A víte co? Nešel. To je ten rozdíl. A jsem si říkal vždycky u tohle podobenství, musí být ještě jiný syn. Nemůžou být jen tyhle 2, to je divný. A je ještě jeden syn, víte který? Ten, který řekl, ano, otče, ano, pane, a šel. Syn Boží. A to třetí poslední, co tam Jakub říká, je ten třetí verš, skutky milosrdenství. Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa. Vdovy, sirotci, potřební, nešťastní, osamělí. Když jsme měli workshop misie na Zborovce, celý zajímavý den, mnoho diskuzí a myšlenek, debat, tak tam taky zazněl jeden takový nepatrný hlásek, který se neprosadil a když jsme měli všechny ty aktivity, které chceme dělat, tak ten hlásek tam řekl, seděl jsem vedle něho, jak jsem to zrovna zaslech, no přece starat se o osamělé, tak to je přece úkol církve, nebo není? Je to výzva. Ty skutky milosrdenství mají být podle Bible mnohem víc než gesta. Má to být zájem a praktická pomoc. Asi dobře víte, že i bohatí mafiáni dávají velké prachy na sirotky ve světě, aby si vylepšili image, získali politické body, možná ulevili trochu svému svědomí. Pamatuju si, když jsem byl na takové cestě v Doněcku, ještě z Havířovského sboru, jeli jsme neskutečnou cestu v Starou Felicii, přes Slovensko, Polsko, Ukrajinu až do Doněcku. Navštívili jsme takový institut křesťanský, kde byla škola pro pastory a Američani to vedli samozřejmě, Ukrajinci se toho účastnili a tak jsme pak měli chvilku na procházku Doněckem a nedaleko tam od toho místa jsem procházel kolem obrovského areálu s vysokými zdmi, střeženými nějakou stráží. Říkal jsem si, tyjo, co to je, tady nějaká armáda nebo co. A pak mi to vysvětlili, to je Achmetov, jeden z největších mafiánů na Ukrajině. Tady má sídlo, ale jinak je to velký dobrodinec. To není to, co Jakub tady myslí. Čistá zbožnost, srdce, ze srdce, z motivů. Je tam to slovo poskvrna. Bez poskvrny. Originále to znamená něco jako bezúhonnost ve smyslu, že to je člověk, který nemá dvojí život. to jeden život. A chtěl bych ještě zmínit jenom jakoby vzpomínku na nedalekou oblast odsud Litoměřice a kousek od nich Terezín. Ředitelem, nebo jeden z vedoucích Terezínu, jeden bratr z Ústeckého sboru, tak jsem s ním o tom trochu mluvil a pak jsem četl jednu knížku a pochopil jsem takový zajímavý příběh. Představte si, že v té době, kdy přes Terezín byl průjezdný tábor a většina transportu židů z Evropy shromažďovaných i tam šla do Osvětimi, rovnou do plynu. A tam taky často byly transporty dětí. Přijeli tam transporty tisíců dětí, které už neměly rodiče. Ty rodiče zahynuli a ty děti často viděli smrt svých rodičů na vlastní oči. A on popisuje se tam od 2 do 14 let děti. A byl tam muž, který se jmenoval Alfred Hirsch. Byl to sportovec, učitel, nadšený do práce s dětma. Byl to žid, který tam byl taky vězněn. A celý čas on v Terezíně strávil tím, že s těma dětma cvičil, hrál hry, pořád pro něco vymýšlel, aby zapomněl na ty traumata, nedávná traumata ze smrti svých rodičů, odtržení, aby zapomněli, kde vlastně jsou a nevnímali tu hrůzu a nemysleli na budoucnost. A vlastně se jim naplno věnoval a tak je zaktivizoval, že pořád měli co dělat. A pak přišel den D, transport. A všechny tyto děti, včetně některých dospělých, včetně Freddyho, jak mu říkali, odjeli do Osvětimi a nikdo se nevrátil. Když jsem o tom příběhu znovu přemýšlel nad tou knihou, tak jsem si říkal, zaprvé, že se chci podívat znova do Terezína. Naposledy jsem tam byl jako dítě se školou. A za druhé, že vlastně je to zvláštní skutek milosrdenství. On všechno svoje odložil a všechno to dal do těch dětí. Přitom možná sám nejlépe zapomněl na své bolesti. Tajemství skutku milosrdenství je v tom, že zapomínáme na své vlastní potřeby. A ty potřeby jsou třeba i velké, někdy naléhavé. A přesto, asi jako ten biblický samařan, poslední jako mi ukázka toho. Biblický samařan, tedy člověk, který byl druhými pohrdaný, ponižovaný, někde ze severu, ze Samaří, se jediný zastavil u toho nešťastného, krvácejícího, pocestného, kterého oloupili a zbili, který tam možná mohl vykrvácet nebo bez pomoci, kdo ví, jak by dopadl. Ten jediný se zastavil. Odložil, co měl, byl to zřejmě obchodník, a začal se o něho starat. Postaral se o něho dokonale. On je příkladem skutku milosrdenství. Zapomněl v té chvíli na všechny svoje potřeby. Takže jednat podle slova, držet svůj jazyk na úzdě a vyhledávat skutky milosrdenství. Neboť, ještě jednou, slova mají velkou váhu. Nenechte se oklamat. Činy mají váhu mnohem větší. A takhle můžeme třeba i volit při těch letošních volbách.